etleyer adatlı radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 12. mayı, heptenin bağlar günü. Salam doğun ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor.
Gepleyer adatlı radyosu. Efirde salam doğun adlı gepleşigimiz. Ayal kızların yağdayına duş gelen kıyınçlıklarına bağışlanan programımızın şuunki teması abort meselesi ve Türkmenistan'da bu urdan girdilen çeklendirmelerin tesirleri. Türkmenistan'da devlet tarafından kozgılmayan ve cemiyette açık kurrun edilmeyen bu mesele var da programımızın hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yayılımova bilen söhbetdeş bolarız. Programmanı Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyev alıp barýaryn. Aynavat programımızın şuunki sanında Türkmenistan'da abort varadaki kanun ve onun tesirleri varada uzalkı programımızda başlan söhbetdeşligimizi devam ettirsek, gadagançılık yolu, yani adamları kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçülükleri döredýär hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden ayan kaydışımız yali hukuklu aborta, hukuklu şetlerde geçirilen abortun sanını yokorlanır yer. Tutnama esaslanan medisina şeyle çeklendirmelerin cemiyette dinsizliğe hukuklu abortlara yol açıyanını görkör ya. Birleşimiz yali in ölümü mayıplığın artmağına ilk ya. Türkmenistan'ın çeklendirilen abort şu görünüşünü bütün dünya sağlık kurumasının kadalarına ve ünlüyen tecrübelerine şapraz geliyor. Yine burada dinsizliğe yol açıyor diye aytdıkança garip maşgalalardan bolan ayalgylar abortu para verip ettirip bilen oklar maddi ýagdaýy pes bolýar, olar çağa doğurmal bolýarlar, islemezeler. Hemen şu korrupsiýanyň pajarlap ösmegine goşan goşýa. Aýdyşymyz ýaly biz bunu bellemedik bu gezeki önüne halkary derejede barlylar bilen gyzyklanýan bolsa bilýändir Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň iň ýaramaz 10 ýurdunyň sanawyna girýär. Şoň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüýtler para berip itlenip möhletde abort etdirip bilýärler ve muňa täbir lukmanlaryň gadanç üçin baş şoşýany barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalgylaryň ýükünü hasa agral diýär. Şäherde aýalgylar abortyň hukuky ýollaryny tapmaly ve ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağıran ölümünü iltip bilir, hemen mayıplığı.
Yine bir soval, düplü sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düp sebeplerin biri, abort meselesi mi dağımı, ulu problemaları, kapmağarşılıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde dörlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp ozalyar. Umuman abort probleması, medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utkaşyan problema global derecede cedelli mesele olup kalyar. Bu meselenin düp sebeplerini düşündüreyseniz.
Kogo çekeleşikli dülli cemiyetlerde, yurtlarda artyar. Min fikrimçe Türkmenistan'ın bu yerde üç köşk yeri yok. Min üçün üç köşk yerimiz bu arada soatlı ilatımızın dımmalı. Bu geçen vakalarda cevap gerçiliğinden yüz övürme olup duruyor. Şimdi kısaca düşünürsem bir tarttan inanın öz bedeni astonomiyası ona olan hukuku var da çekeleşikler var ya. Aborta olan hukuku hormat koymak bilen çıkış ediyenlerin şıgarı benim bedenim, benim kararım. Çekeleşikler ayal yılların öz bedenine, geleceğine değişikli kararları saylap bilmek var da çekeleşikler var ya. Başka bir taraftan çekeleşiklerin derecesi abort meselesinin siyasatlaştırma ile bağlı duruyor. Şeyle yağdayda abort görüllüğü tutmak, ayalın öz sağlık meselesi geleceği var da kararı olman, siyasatçılar tarafından siyasi maksatlarına yetme için ulanılıyor. Min için esas soru, esas mesele başka bir adamın şeyle durmuş yağdayını bilmeğini düşünmek. Kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, ummatlıklarına göre özünü abort ettirmesen hem başka bir dinanın onun durmuş yağdayı senin durmuşundan düğünden başka olup bilir. Şun için onun hukuksuz abortu olan hukukunu hormat koyup bilmek istiyor.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde salam doganatly gepleşigimiz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymy bilen bilelikde abort problemasy barada söhbet edýäris. Geliň şörde abortyň nämedigi we käbir statistikany dinleýijilerimize ýeneden gysgaça ýatladyp geçeli.
Abort näme? Abort gurulu toto diýen prosedura. Abort aýalyň islegilen diňe ýürüýtü taýinlyk lukman tarapyndan ýürütilýän lukmançylyk edaratynyň lukmançylyk görkezmesi bilen geçirilmeli. Halkara sağlyk guramasyna görä bu prosedura sagdyn diýen üçin hukuksyz proseduradyr. Dünýä derejesinden islemän gurulu bolan 10 denanyň 6-sy abort etdirýär. Dogur dünýä boýunça statistika. Gutmacher Institutunyň Türkmenistan boýunça berýän statistikasyna görä Türkmenistanda islenilmeýän, millileşdirilmedik gurulun gurulu aýallaryň 83% abort etdirýär. Merkez Aziýa boýunça we dünýä derejesinde ýokary görkezji bolup durýar. Saglyk guramasyna görä dünýäde abortda bolan hukuk aýal ýerlerinde